Goeiedag, liewe luisteraar. Dit is baie interessant as 'n mens kyk na die verskillende gebede wat mense in die Bybel kry, Ou en Nuwe Testament. Die styl waarop mense gebid het, die dinge waarvoor hulle gebid het. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor Paulus se gebed vir die Efesiërs. Jy sien, hierdie gebed is om die liefde van Christus te ken. Nadat die apostel in die vorige paragraaf wat ons die vorige keer gedoen het, dit wil sê in vers 1 tot by vers 13 in hoofstuk 3, geskryf het dat dit 'n voorreg is om die evangelie aan hulle te kon verkondig. Noem hy nou in vandag se gedeelte waarvoor hy vir die gelowiges voorbidding doen. Hy bid van die Vader dat hy deur sy Gees hulle in staat sal stel om saam met al die gelowiges die liefde van Christus werklik te ken. So ek gaan eers die gedeelte soos ander kere ook lees wat ons gaan behandel vandag. Dit is vers 14 tot 21 en dan gaan ek hom opbreek in verskillende kleiner gedeeltes en dan gaan ons baie interessante aspekte daarin raak sien. Ek lees van vers 14 af. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, dat ons deur verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Nou as jy dit mooi lees in die teks as jy jou Bybel voor jou het, dan sal jy sien dat 'n mens eintlik Paulus se gebed in 6 verskillende klein afdelingkies kan indeel. Maar in sommige verklaringe van die Bybel en miskien ook ter wille van gerieflikheid dat dit so bietjie groter eenhede is, word dit ingedeel in 3 verskillende bedes. En dit is hoe ek dit ook vandag gaan hanteer, dan het ons nie die hele gedeelte so in te klein eenhede versnipper nie. So die eerste 2 verse lees ek weer, dan gaan ons daaroor eers met mekaar gesels. Hy sê, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Jy moet opmerk in hierdie 2 verse, dank Paulus die Here, omdat hy die kerk tot stand gebring het. Hoewel Paulus natuurlik die gemeente gestig het, kom 'n gemeente alleen tot stand deur die werk van die Heilige Gees. Nou praat hy van die gemeenskap. Nou natuurlik, liewe luisteraar, die gemeenskap van die kerk omspan alle gelowiges van alle tye. Dit sluit diegene in wat reeds gesterf het en ook diegene wat nog op die aarde leef en natuurlik ook diegene wat nog sal kom na jou en my tyd. Paulus beklemtoon nog 'n keer dat alle gelowiges hulle redding aan God te danke het. As God hulle nie gered het nie, as hy hulle nie sy kinders gemaak het nie, sou mense dit nooit kon word nie. Jy sal onthou daar van die eerste hoofstuk af van vers 3 af, was dit alreeds eintlik 'n refrein wat voortklink deur die hele Efesiërsboek. Op verskillende maniere word gesê dat dit oor en oor waar is dat God ons sy kinders maak. En dit is iets, liewe luisteraar, waarin jy en ek oor en oor herinner moet word. Want al te gou wil ons begin dink dat dit ons eie prestasie en ons eie goeie hoedanighede is wat ons redding bewerk het. Dat dit ons is wat 'n gemeente in stand hou. En niks kan verder van die waarheid af wees as dit nie. Nou ja, ons gaan nou by die eerste gebed kom, maar ek wil eers oor hierdie vers 14 en 15 nog so 'n bietjie gesels. Let op dat hy sê dat hy kniel in gebed voor die Vader. En daarmee gebruik die apostel eintlik 'n baie plastiese beeld om sy gebedshouding uit te druk. Hy buig hom in die gebed voor God neer om voorbidding te doen vir die geadresseerdes. Hy sit nie maar sommer net op die vloer daar in die tronksel waar hy is nie. Nee, hy neem 'n gebedshouding aan. Hy praat van daarom. Nou hierdie daarom waarmee die perikoop eintlik begin, slaan natuurlik terug op die heel eerste gedeelte van die brief wat hy tot dusver gesê het. Daarom as ons nou hier kyk van die eerste vers van hoofstuk 3 af waarmee ons besig is, begin hy eintlik eers vir die geadresseerdes voorbidding te doen, juis om hierdie rede en dit is waarom hy die woordjie daarom gebruik. Dit wil sê, omdat God hierdie dinge vir hulle gedoen het, daarom kan hy vir hulle bid. As jy weer sou kyk na die 15e vers, dan sal jy opmerk dat God die Vader is, en nou word dit hier verder gekwalifiseer. Hy is die Vader, let nou op, en ek haal aan, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke gehad het. Jy sien, ons verbinde gemeente so dikwels in die omgangstaal en die spreektaal teenoor mekaar as Christus se gemeente, en dit is dit inderdaad. Maar hy sê 'n gemeente het sy ontstaan gehad by die Vader. Nou dis baie interessant, want hier volgens is God die Vader van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Jy sien, liewe luisteraar, agter die interpretasie van die nuwe vertaling soos wat ons dit nou het, staan dus tereg die gedagte baie duidelik uit dat die Vader die een is wat sy kind verwek en dat die kind sy naam dra. Nou word dus teruggeredeneer dat wie God se naam dra, die gelowiges van alle tye met ander woorde, of hulle nou al in die hemel is of nog op die aarde, dat God die Vader is van, wat Paulus sê, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, kan natuurlik ook op 'n ander manier verklaar word. As die teks byvoorbeeld sê dat elke geslag sy naam dra en ons naam ontvang het van die Vader, dan bedoel dit dat God die Vader van Jesus en die gelowiges eintlik die een is wat aan elke geslag sy naam gegee het. Dis baie interessant om net op te let, want jy sien hierdeur word ons natuurlik teruggevoer na die Ou Testamentiese skepingsverhaal, waar vertel word dat God, toe hy alles geskep het, daaraan name gegee het. En daarom in die lig hiervan moet die woorde van die teks elke geslag verstaan word as 'n aanduiding van alles wat deur God geskep is. Is dit nie wonderlik nie? Alles is deur God geskep en daarom gee hy vir elke ding die naam wat dit dra. Nou goed, kom ons kyk na vers 16 en 17. Dit is net so interessant. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Nou ek het vir jou gesê, mens kan dit kleiner indeel en jy sou vers 16 en 17 eintlik in drie verskillende bedes kon indeel. Maar soms word dit dan net as een gebed gesien, omdat dit gedagtes is wat in 'n sekere sin by mekaar hoort. Let op, die geadresseerdes vir wie hier gebid word in die eerste bede in vers 16 en 17 dan, word aangedui as diegene wat in die liefde gewortel en gegrondves is. Paulus bid dus nie net dat dit van hulle waar sal word nie, inteendeel, dit is sy uitgangspunt, dat dit van jou en van my waar is ook, net soos van die gelowiges daar in Efese en die omgewing van die groot stad, dat ons alreeds, omdat ons ontstaan as gemeente van God kom, is ons alreeds gewortel en gegrondves. Die fondamente en die wortels van hierdie nuwe lewensbestaan as Christus gelowiges staan dus vas in die heilsgebeure wat tot stand gekom het deur die liefdesdaad van Christus wat sy lewe vir ons opgeoffer het. Die gedagte van ons bestaan as gemeente het dus in die Vaderhart ontstaan en sy seun het die bestaan van gemeentes kom waarmaak in die wêreld deur hulle aan hom as die skepingsmiddelaar te bind. Vir hulle bid Paulus dan volgens die vertaling dat die Vader aan hulle mag gee uit die rykdom van sy heerlikheid staan daar. En daarom die vertaling druk dit baie mooi uit met hierdie weergawe, dat God wat gee, geneem word of afkomstig is uit sy heerlikheid wat dan baie ryk of groot is. God moet dus as het ware van sy heerlikheid iets aan die Christusgelowiges meedeel. Let dus nou op, liewe luisteraar, wanneer die bedes self nou van nader bekyk word, as het ware een vir een, die verskillende dinge wat hier in die eerste bede noem, blyk dit dat die eerste bede 'n versoek is dat God vir hulle twee dinge moet gee. Dit wil sê dat hy twee dinge in hulle moet bewerk. Die eerste hiervan is dan dat hy deur sy gees aan hulle die krag sal gee, sê Paulus, om innerlik sterk te word. Wonderlik. Dit gaan dus hier om innerlike versterking met die krag van God. Anders as in die geval van liggaamlike versterking wat uiterlik is en deur voedsel of oefening bewerk kan word, gaan dit hier om die versterking van die onsigbare sy van 'n mens se bestaan. Dit wil sê die versterking van ons gees. Waarvoor Paulus dus hier bid, is dat God sy Heilige Gees op 'n besondere manier in die geadresseerdes sal laat werk. En ek dink ons kan by Paulus leer, liewe luisteraar, dat ons ook dit sal bid vir ons medegelowiges, dat die Here deur sy Gees ons medebroers en susters innerlik sal versterk. Die tweede aspek wat in hierdie eerste bede na vore kom, lê in die woorde Christus deur die geloof in hulle harte sal woon. Nou natuurlik hou dit die allernouste verband met die voorafgaande. Na Christus word hier verwys in sy hoedanigheid as die opgestane en verheerlikte oorwinnaar, met ander woorde die Messias koning wat regeer oor sy onderdane. Die geestelike aard van sy koningskap word hier bevestig deur die verwysing na sy inwoning in jou en in my hart. Dit is 'n wonderlike ding. Die vertaling word soms so verstaan en sommige ouens kry dan die indruk dat die inwoning van Christus in ons harte tot stand kom deur middel van die geloof. Geloof dui dus hier op hulle godsvertroue. Dit lyk vir my persoonlik is 'n bietjie beter as ons hier die vertroue sien as 'n aanduiding van die grond vir die inwoning van Christus. Kom ek sê dit andersom. Omdat ons ons vertroue op hom gestel het, op Christus, en so nuwe lede van God se nuwe volk geword het, kan daar dus 'n groeiende verhouding tussen Christus en ons tot stand kom. Is jy besig, liewe luisteraar, mag ek jou vra om aandag te gee aan die verdieping, aan die groei, aan die toeneem van jou verhouding wat jy en ek met Christus het. Want ons kan doodtevrede wees dat ons gelowe geword het, maar ons werk nie aan ons verhouding, ons troetel nie ons verhouding nie, ons bly nie in hom, soos Johannes 15 vers 5 dit ook baie duidelik vir ons leer nie. Dit bring my dan by die tweede gebed in hierdie gedeelte van Paulus, en mens kry dit in vers 18 en ook die eerste gedeelte van vers 19. Kom ek lees dit. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diepte die liefde van Christus skenk. En dan die tweede deel daarvan. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Nou jy merk op dat in hierdie twee verse die tweede bede dus na vore kom. Mag julle in staat wees, luister mooi, om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Liewe luisteraar, dit is nie vanselfsprekend dat 'n mens die groot omvang van God se liefde in Christus vir ons verstaan nie. Daarom sê Paulus, hy bid spesifiek daarvoor dat ons moet besef dat dit 'n geweldige ding is wat die Here aan ons gedoen het om ons in te plant in Christus. Kom ek stel dit op 'n ander manier. Mense sou kon sê dat Paulus God vra om hierdie nuwe Christene 'n verdiepte kennis te gee van hulle verbondenheid aan Christus, ja, maar ook van die omvang van God se liefde. Hy wil hê dat hulle sal leer verstaan hoe groot God se openbaring aan hulle in werklikheid is en waaraan jy en ek alreeds deel gekry het. In die grond van die saak het ons dus hier te doen met 'n gebed dat die kerk in sy lojaliteit en in sy deel aan die woord van God dit ten volle en beter sal verstaan hoe langer hoe meer. En dit bring ons dan by die derde bede in hierdie gedeelte, wat eintlik baie kort is. Dit staan in die tweede gedeelte van vers 19, met ander woorde, vers 19b. Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Nou ja, liewe luisteraar, dit is 'n geweldige saak. Paulus bedoel met hierdie uitdrukking, as ek dit in gewone Afrikaans sou sê, ek bid dat God julle vervul sal laat word. Nou hierdie vervulling sien natuurlik op 'n figuurlike manier op die volmaak van 'n leë bottel byvoorbeeld. Dit wil sê Paulus bid dat hulle heeltemal volgemaak sal word. Nou is die vraag waarmee? Die teks sê letterlik in die Grieks met die volheid van God, soos dit ook baie mooi vertaal is in hierdie 1983 vertaling. Die vraag is natuurlik wat Paulus nou in gedagte het hiermee. Dit lyk vir my, ons sou kon sê, sy gebed het die sin van 'n versoek dat die volmaakte heil wat God bewerk het in hulle lewenspraktyk 'n volkome vervulling sal vind. Dit wil sê ten volle gerealiseer sal word. Dit is dus eintlik ook in 'n sekere sin 'n aspek waarop jy en ek ons sal moet toelê. Naamlik dat ons vervul sal word met die volheid van God in ons lewenspraktyk. 'n Mens kan so maklik gerus raak met die feit dat jy 'n Christen is deur die Here se genade en dat jy dus doodtevrede voortgaan. Maar jy voer dit nie altyd deur, jy trek dit nie altyd deur na jou lewenspraktyk vir vandag nie. Dit is juis hoekom ons program se naam ook die Bybel vir vandag is. Want jy sien, luisteraar, ons moet ons lewenspraktyk laat inpas by dit wat ons glo. Nou, Paulus se gebed beteken dat hy die Vader vertrou met hierdie behoeftes van ons as sy kinders. As Skepper wat aan ons sy naam gegee het en as Vader wat ons versorg, is die Here natuurlik in staat en hy kan vertrou word om in elke behoefte wat ons het te voorsien. As 'n mens dus hierdie dinge lees, liewe luisteraar, dan besef jy nou hoe groot God se genade eintlik is, dat hy ons nie net geroep het nie, dat hy ons nie net ingeplant het in sy seun nie, dat hy ons nie net sy gees gegee het nie, maar dat ons 'n verantwoordelikheid het om daardie volheid van God wat ons reeds besit, om dit deur te trek na die lewenspraktyk van elke dag. As ek hierdie perikoop mag saamvat, hierdie paar verse wat ons nou gelees het, dan sou ek sê, dit is dalk vir ons hieruit baie duidelik waar die kerk se probleme en die behoeftes van elke dag lê. Dit stel ons voor die uitdaging van 'n veel hoër en ryker Christelike bestaan waarin ons moet strewe en in die rigting waarvan ons moet groei. En ten slotte wys dit ons natuurlik wonderlik die pad daarheen, naamlik die vertrouende gebed, die pleit by ons Vader oor die nood van die kerk en dan die warme en gloedvolle belangstelling in mekaar, die dra van mekaar se saak voor die Here. Ons het nou die 5 of miskien selfs 6 kleiner afdeling van hierdie bedes ingedeel in 3 bede en so bietjie daaroor gesels. Maar nou kom ons by vers 20 en 21 waarmee ons ook gaan afsluit en daarmee oor wil ek graag ook indringend met jou gesels. Ek lees dit weer, dit is Efesiërs 3 vers 20 en 21. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Nou dit vorm dan in 'n sekere sin hierdie twee verse 20 en 21 die afsluiting van die eerste deel van die brief. In hierdie lofprysing begin Paulus, moet jy oplet, om die grootheid en die krag van God te vermeld voordat hy dan sy lofwaardigheid of heerlikheid uitroep. Hy begin so, hy sê: aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. God word dus hier geteken as die een wat in staat is om geweldige dinge te doen vir die lede van sy volk. Dit is nou jy en ek, in die gebed tot God gaan om sy verhoring, vertrou hy dus, en is het wonderlik ook om te weet, dat God op wie hy en ook jy en ek vertrou, die God is wat dinge kan doen, as ek het gewoonweg mag sê. In hierdie sin, luisteraar, is die lofprysing dan ook 'n baie mooi afsluiting van die eerste deel van die brief, soos ek nou vir jou gesê het. Ons kry hier 'n uitdrukking oor die absolute mag van God wat oneindig ver heen reik, ver bokant en buitekant die beperkthede van menslike insig. As ek 'n beeld mag gebruik, dit laat my dink aan 'n kleinerige kind wat nou al bietjie kan begin verstaan, wat oopmond in verbuistering staan wanneer hy of sy byvoorbeeld vir die eerste keer die see sien. Ag, liewe luisteraar, jy en ek wat nou groot en volwasse mense geword het, ons staan so selde nog in verademing voor die grootheid van die Here. En daarom, om hierdie rede, omdat hierdie God in sy onuitspreeklike magsvermoë nie ver af in sy alleenheid bly bestaan nie, maar daardie mag in jou en in my laat werk en tot ons redding lei en ons nog steeds in ons werk op so 'n manier wat ons verstand eintlik totaal te bowe gaan, moet hy geprys word. Daarom sê Paulus, aan hom kom die eer toe. Op 'n ander manier gestel, die kerk as die nuwe volk van God in hierdie wêreld moet onophoudelik prys. Daar staan, deur al die geslagte heen tot in ewigheid. Ag, liewe luisteraar, omdat ons die heil in Christus ontvang het, omdat die kerk die werkplek geword het waar die grootse magsontplooiing van God plaasgevind het en nog daagliks in antwoord op die gebed plaasvind, kan jy en ek as die Here se gemeente alleen maar sugtend beaam dat God lofwaardig is, deur ook die woordjie te gebruik wat Paulus na hierdie stellings noem, naamlik amen. Dit is so. Dit is so dat ons God inderdaad magtiglik aan die werk in ons het. Dit is so aan hom wat ewig lof toekom en heerlikheid en eer. Dit is so dat hy steeds in ons werk. 'N Mens sou dus kon sê dat die boodskap van hierdie twee verse in 'n uiters kort bestek die boodskap weerspieël wat eintlik deurgangs in die Efesiërsboek na vore kom. Ons het hier te doen met God wat handelend, reddend, werksaam is onder mense in hierdie wêreld. Ons het te doen met mense wat verbind geraak het aan die Here Jesus Christus, deur wie mense sy heil deelagtig geword het. En op grond hiervan, luisteraars, is hierdie mense afgesonder. Is ons sy kerk? Is ons sy uitgeroeptes uit die wêreld? Is ons sy nuwe volk? En omdat ons God se magtige heilswerking steeds ervaar, moet daar ook uit ons vir alle ewigheid 'n loflied klink tot God se eer. Mag ek 'n opmerking maak oor die eie tyd se taak en rol van die kerk? Want jy sien, vra mense hier na die betekenis van hierdie boodskap vir die moderne kerk, dan lê dit juist daarin dat hierdie verse die kerk van die Here Jesus Christus in die wêreld, dit is nou vir jou en my, oproep om God se grootheid te laat klink, om voortdurend oor sy mag en sy lof in die wêreld 'n lied te sing. Nou ja, daarmee bedoel ek dit nou nie net letterlik nie, dat ons soms liedere sal sing is inderdaad nodig, maar dat ons met ons lewenstyl, met die manier waarop ons getuig, die lig altyd in die Here se rigting laat gaan. God se kerk moet met mond en met lewe 'n singende kerk wees. Die kerk het te veel van God se oneindig groote magswerking beleef om oor God se groot dade te kan swyg, liewe luisteraar. En daarom moet jy en ek ook as deel van die kerk in die wêreld, nie net deur ons woorde nie, maar deur ons bestaan self die roem van God verkondig. Dit is in die lewe van ons as Christene, die kerk, dat sy respons verneem word en verneem moet word, en dat die amen van die gemeente moet opklink as 'n beaming van die grootheid van God in sy dade. Ja, die gemeente moet sing oor die grootheid van God. Ja, God is groot. God is oneindig groot. Kyk wat God vir ons gedoen het. Nie net in die skepping nie, maar wat hy gedoen het in ons herskepping, deur ons nuut te maak, deur ons sy verbondskinders te maak, deur ons 'n nuwe volk te maak in hom, geroep uit alle tale en volke en nasies. Kyk wat hy van ons gemaak het. En daarom, liewe luisteraar, daarom kan die kerk alleen waarlik God se grootheid roem as ons deur ons lewe en ons dade en ons getuienis die magtige werklikheid van God se reddende ingrype in Jesus sy gesalfde prakties laat sigbaar word in die wêreld elke dag. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.